Геплиер Азатлык радиосын. Акшамны хайрлы болсун, хормотлу радио диңгечилер. Шун 2016 жылын 15 сентябрь хептенин пеншенбе күнү. Эфирде хабарлар күндөлүгү геплешүүмүздүн этапы бөлүгүнө башламадан озал тедирликлер диңлен. Тедирликлерин мазмуну менен сизди мен Гүзел Кудайбердиева таанышырам. Türkmenistan'da 2017 yılda geçirilecek prezidentlik saylovlarına ilkinci edek 3 tane partiyanın katmış çıktığını Prezident Kurbanguly Berdimuhamedov 14 sentyabrda Aşgabatda geçirilen Yaşullar maslahatında etti. Türkmenistan'da hasavalanan 3 tane siyasi partiya var. Hakimiyet başındaki Demokratik Partiyası 1991 yılın dekabr ayında dörödülüpti. Senatçılar ve Telegeçiler Partiyası 2012 yılın avgust ayında ve Agrar Partiyası 2014 yılın sentyabr ayında dörödülüpti. Bu partiyaların arasında besleşliğin yurdun siyasi cemiyetçilik durmuşuna teyze ehen ve mani verecektiğine aydan Kurbanguly Berdimuhamedov öz halkına hizmet etmek isteyen her bir yukarı bölümlü düşünceli ve ulu tecrübe ev olan rayata siyasi partiyalardan ya da rayat toporlarından Türkmenistan'ın prezidenti vezipesine dalaş etmek için mümkünçilik dörütmeğin zirurduğuna etti. Berdimuhamedov bu çıkışını prezidentin ihtiyarlığını arttırayan tezi konstitusiyanın kabul edilmeğine kol çeken maslahatında etti. 2016 yılın ayağında Türkmenistan'ın önkü prezidenti Sapar Murat Niyazov'un yoğulmağından son hakimiyet başına geçen Kurbanguly Berdimuhamedov prezidentlik vezipesine iki edek saylanıp deyim. Hillary Clinton'ın doktora Birleşen Ştatların prezidenti vezipesine Demokratik Partiyanın Dalaşkarının prezident vezipesini yerine yetirme için sağdın ve ukuyplıdığına etti. Ol antibiyotikler ve deyinjalış arkali ayağı galyar deyip doktor Lisa Bardak 15 sentyabrda yayradılan beyannamasında etti. 68 yaşlı Clinton geçen deyinj günlerinde 11 sentyabr vakalarının hatirasına geçirilen çarede başı aylanıp yıkılanlığını tasdikladı. Clinton'ın sağlığının daşında turan dava onun aktama yol başçılık etme okuyuna değişli aladalanmaları güçlendirdi. Şolbrak'tın özünde de Respublikan Partiyanın dalaşkarı Donald Trump, Clinton'ın sağlığına değişli medisina maglumatları ipaş etti. Birleşen Milletler Kuraması gündoğur Ukrayna'daki konflikte vefat olanların sayının 9600 adamdan geçenliğini ve regionda yağdayın yaramazlaşyanlığına etti. Birleşen Milletler Kuraması'nın adım hukukları önce darasının 15. sentyabrda etmeğine göre konflikt olan bağlılıkta 9640 adamın ölümü hasab alınıptır. Şelede 2014 yılın aprel ayının ortalarından beri Ukrayna'nın yaraklı güçlerinin rayatların ve yaraklı toporların arasında cemi 22.431 adam yaralanıptır. Birleşen Milletler Kuramasının Adam Hukukları Önce Darasının şölün may ve avgust aylarının aralığına değişli dövre sin edip beren maglumatında gündoğurdaki konflikt ulen bağlı pidaların sanının 33 ay ulen deneştirilende 66% yokurlanınlığı aydıldı. Birleşen Milletler Kuramasının Adam Hukukları Önce Darasının Ukrayna'daki misyası sin edilen 3 aylık dövrde regionda 188 adamın kelekçiliği uçuranlığını, olurdan 28 adamın vefat olanlığını ve 160 adamın yaralananlığını haber verdi. Germanya'nın ve Fransiya'nın dışarı işler ministerleri gündoğur Ukrayna'da 2014 yılda hükümet güçlerinin ve orsiyetçi separatistlerin arasında yaraklı konflikt başlanalı veri regiona ilkinci edek siyahat ederler. Germanya'nın dışarı işler ministri Frank-Walter Steinmeier ve Fransiyanın dışarı işler ministri Jean-Marc Ayrault 15 sentyabrda Ukrayna'nın hükümetinin gözükçülüğündeki Kramatorsk şehrine vardılar. Olar Donbass'ın yürüyte statusuna yok ve biz Ukrayna şığarlı plakatları götürüp duran onlarca protestçi bilen duşuştular. 14 sentyabrda Ukrayna'nın liderleri gündoğur Ukrayna'da 15 sentyabrda güce girip adından bir heptelep devam edecek o katışığı besetmek varada teyze arak etmeyenin bir zayi edilişini gözükçülük etmek varada ılalaştılar. Bu karar Steinmeier'in ve Ayrault'un Ukrayna'nın prezidenti Petro Poroshenko ulen gepleşik geçirmeginin iyi ziyanı ılan edildi. Olar Ukrayna hükümetini 2015 yılın fevral ayında Minsk'te gelinen ılalaşığı bir zayi etmeğe ündödüler. Skandinavialı telekomünikasiya kompaniyası Telia özünün 2007 yılında Özbekistan'da alıp baran işlerinin Birleşen Ştatlar ve Gollandiya tarafından derinelmek için 1,4 milyard dolar tölejektigin aytdy. Birleşen Ştatların ve Şvetsiyanın prokurorları kompaniyanın Özbekistan'da işlemek için lisenziyanın berilmegini güwe geçmek için yurdun önkü prezidenti Islam Kerimovun uly gyzy Gulnara yüzlerçe milyon dolar möçberde para tölenligini aýdýarlar. Tele kompaniýasynyň Özbekistana ýalňyş we bi-kanun ýoldan baranlygyny we biziň doly jogapkärçilik çekmäge taýýardygymyzy geçmişde birnäçe ýyl aýdypdym diýip Telianyň başlygy Maria Ehrling 15-nji sentýabrda aýtdy. Şwetsiýanyň we Finlandiýanyň kompaniýasy Ýewrasiýanyň 7 ýurdundan çekilmegi planlaşdyrýar. Agdalan ýurtlaryň arasynda Özbekistan, Azerbaýjan, Gazakstan, Gürjistan, Moldowa we Täjikistan bar. Mundan öň Telia kompaniýasynyň öz içerki düzgünlerini bozanlygynyň emma hiç bir kanuny depilemänliginiň içerki derňewler arkaly anyklananlygy aýdylypdy. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň we sagatynyň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Habarlar gündeligimizde başlaýarys.
Gepler Adatly radiosy. Habarlar gündeligimizden leýärsiňiz. Eferde siz bilen men Ýogsun Anurwan. Türkmenistanyň ýaşullar maslahatyna gatnaşçylar ýurtda ýylata mutyady ýeňillikli wagtdan berilýän tebigi gazyň, elektrik energiýasynyň we suwyň mundan öýlek töleýüli, pullu bolmagyny teklip etdiler.
Indi biziň ellerimiz uzadan ýerimize ýetip dur. Her bir maslahatynyň ýaşaýjagyny edinmäge Ulağa dinmeğe doğru mümkünçülükleri var. Kahraman arkadağımı şunu verirdi, belirleyen yenilikleri, esasen hem tevhiyi gazı, ağız suğunu, elektrik energiyasını tönörler giyirilse, bulman durmaz. Bu teklifi ehli yaşlılarımız doğru olduyar.
Türkmen metdu otu mundan öňkü ýaşullar maslahatlaryna hem şeýle teklipleriň edilendigini habar beripdi. Ýöne öňkü ýyllardan tapawutlykda prezident Berdimuhammedow bu gezek ýeňillikleri ýatırmak meselesiniň hökümet tarapyndan öwrenilmegini we degişli karara gelinmegini berdi. Yenillikleri yatırmağı teklif edeyenler öz taraflarını ilatın durmuş yaşayış derecesinin madali yokorlananlığı. İkinci taraftan mutçuluk siyasetinin bazar iktisadiyetine geçmeyi peyaskelçilik dörü diyenliği ulen düşünür yerler. Bundan önkü maslahatlarda şeyli teklif bilen çıkış eden yaşullar mutçuluğun iyi sarpaçılığa getiriyenliğini hem öne sürüptüler. Aslında karasılığın ilkinci yıllarını halkı kollama için giyirilen yenilliklere kayıtadan seyretmek, oların bağlara geçmekte kıyınçılık dörü diyenli varı da kurulun ilki prezident Berdi Muhammed tarafından hükümet maslahatı nedirli. Yoksul hakimiyet başına gelenine Niyazif'in yolunu devam ettirme vaadi verdi ve sonu bilen muut gaz, muut su ve elektrik siyasetinin üstüne şahsı avtuloğlu adamlara belli bir meçörde muut binliğin hemeçirli. Yönü binliğin muutçuluğu 2008. yılı. Şol wagtda çenli bir bulgur gazly suwdan hem ardan bolan benzininiň 8 hissä golay gymmatlama bilen utgaşdyryldy. Emma soň ykdysady kynçylyklar bilen baglykda 2014-nji ýylyň aprelinde muut benzin ýatyrly. 2015-nji ýylyň başyndan bolsa benzininiň wagty 60% çemesi gymmatlady. Muutçuluk siýasatynyň baglara geçirilmegini bökdýänlig, bir sarpaçylyga we jogapkärçilik sözlüge ýol açýanlygy baradaky pikirler ozal hem bardy. Emma ol pikirler öň garasyz ekspertler we hökümetiň tanqyçylary tarapyndan aýdylýardy. Emma türkmen häkimetler bu ýeňillikler adamlar hakyny edilýän arada hökmünni görkezýärdiler. Masal üçin prezident Berdimuhammedow Koloýda Germaniýada saparda bolup German kansleri Angela Merkel bilen Medgot ýanyna çykyş edenden adam hukuklary baradaky soraga jogap berip, Türkmenistanyny gazyň, suwyň we togyň muut berilýändigini aýdypdy. Türkmen lider ýaşullar maslahatynyň neden çykyşyna ýurtdaky her bir jaý, her bir öý elektrik energiýasy, tebigi gaz, agyz suwy bilen muut üpjün etmek, ilat edilýän jemagat we beýlik hyzmatlarynyň bahasynyň ujypsyz bolmagy biziň üçin indi adaty bir ýagdaý öwrülip galdy diýdi. Ýöne prezident şu ýyl ministrler kabinetiniň vilayetlerde geçirilen göçmä mejlislerine ilatı elektrik energiýasy, suw, gaz bilen üpjün etmekde uly kemçiliklerin ýüze çykarylanlygyny boýun alypdy. Adatly radiosy bu mesele oyuncu okucularına yüz tuttu. Türkmen ilatı yaşulların aydışı hali gruplu mu diyen sonra verdi. Yaş işsiz atlı okucuyumuz bu teklif eden yaşullara yüzlenip oları yarancan atlanır yar ve levabı daha soğuda barıp görmedin mi? Aç, işsiz yüz münglörçü adamları görmedin mi diyen nipye diyar. Meretgelli atlı okuduyumuz olsa Türkmenistan'ın ilatının 70%'nin gariplik derecesinde yaşayanlığını öne sürüyor. Ödüm daha soğullu, berik gelip görayın oğulları. Afrika'dan tapağıdı yok. Halkın 80% Türkiye'de kul olup işlemeli olaya maskallarını ekleme uçinip daha soğullu meretgelli yediyar. Yenillikleri yatırmak teklif edeyen yaşullara kainiyenler başka da var. Önünü Satfor Tema deyip ad veren okuyumuz bunları marionet gedip ulanayanlar bizim halkımızın önünü ul günah ediyerler. Yurdumuzun geleceğine övüdün doğulup olmazok ziyan ediyerler deyip yazıptır.
Gepliyer Azatlık Radyo'tayı haberler gündeligimizi haber Sema Soldan Atçıylıvanın geçiren sökvetteşliği bilen devam ettiriyariz. Türkmenistan'ın Livap vilayetinin Halıc etrafının yaşayıcısı öz ovasındaki durmuş şertleri varada Azatlık Radyo'suna gurrun verdi. Gelin hazır bu sökvetteşliği dinleyelim.
Son kıyırlarda Türkmenistan'ın ovalarının özgüriyendiği tazi binaların kurulayandığı varada Türkmen medyası herisinde tazi haberler veriyor. Öz ovalarınızın medeni sosyal yağdaylar varada gurrun vereceğiniz.
Ovamızın sosyal medeni yağdayı varada aydınmıkta ovalarımıza kran çekilin yok, su yok, öy telefonları yok, çekilin yok.
Ovalarınızın gaz, tok, su yağdayları ne ahili?
Qazımız, toğımız qovi, ön qovi dertinde becerdiler, tədi transformatorlar qoydular. Qazlarımızın yağdayı qovi, toğımızın qovi.
Yol yağdaylarınız nəhəmi?
Yolum tədi çəkildi, yolumuzun qovi. Ovanın sosial medyan yağdayları üstürülsə, bizim ovamıza da bir üns verilsə, bizim ovamıza da nazar salınsa.
Ovada klub işləyəmi?
Ova klubunda işləyən işgərləri özlər açıb yapıb, İşlene buluyorlar yine konsertle çıkışlara bulunuk. Ya da bir yerden tiyatro gelip de konsert çıkış var diye ve o adamlar şuna baranok.
Spor tezgahları var mı? Spor tezgahlarda ne mi var ovanızda?
Spor tezgahlarının ovamızda hiç yeri ne mi yok. Bir mektep okusular için olan dışarı açık meydanda mektebe değişlerdik sana turnik var. Tamam bir voleybol setkası gerekli dur. Onam şu mektep saatinde ovan açık vakti çağırlar, oynatıyorlar. Güyme yerler, ağırlı günlerde bedin teriyo tapağı içeride geçilen ol.
Ovanızda sporda hüvesek yaşlar var mı?
Köp, ovamızda sporda hüvesek yaşlar köp. Top oynamağa, bükmeğe, yengil atletika hüvesek yaşlar, oğlanlar, kıyılar köp.
Ondan sonra nerede güymenler, nerede bir şeyler təlim alıyorlar?
Öz başta ovan bir çetinde açık çəgən üstünde hiç il şert yok. Öyleri çıdıp, yüp çöküp, oynayıp, top depip, şeydi ve güymen yerler.
Ovanızın meden yağdaylarının, medisina yağdaylarının pesliğinin sebeplerini ilat nəmədən oraya, şunun sebepleri nəmə deyip düşünüyorlar.
Ovanın meden yağdaylarının pesliğini ova adamları yerli yol başçılardan görüyor. Şoların özü vaxtında alad etmeyendiğinden görüyorlar.
Şu yolbaşılar bir yıllap işleyen yolbaşı bolyam ya olmadı şu yolbaşılarınız yığı yığıdan tədələniyəm.
Yıllap işleyen yolbaşılar bolyar, on yalı yığı yığıdan tədələnib duran oq. Şonda da işleyen oqlar.
Neyəm ilə meşğul olyasılar?
Her kim öz aladası, öz hocalı olen başağay, ilata seyredecek adam yok.
Türkmenistan'daki xabarçımız Sultan Açıylıvanın Livap vilayetinin Halıc etrafının yaşayıcısı bilen geçiren söhbetdaşlığını dinlediniz.
Adatlığı isleyen vaktiniz isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın malumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yattan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Gepliyer Adatlık Radyosu. Havarlar günlük programımızı dinleyersiniz. Efirde siz bilen men yoksun Anna Urvan. Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanguly Berdimuhammedow gelecek yıl Türkmenistan'a geçirilecek prezident saylovlarını ilkinci gezek 3 partiyanın yani Türkmenistan'ın Demokratik Partiyasından başka Türkmenistan'ın senagatçılar ve telekeçiler agrar partilerinin hem katnaşacaklığına etti.
Bir partinin beyazlaşığı yoğudum hem cemiyetçilik siyasi durmuşunu tere mühüm ehmiyetli övüşün hem berer.
Prezident bu sözleri Yaşullar Maslahatı ve Türkmenistan'ın Meclisi Başkanı'nın tədir redaksiyasının tasdiklanından sona etti. Bundan başka Türkmen lideri yurtta kabul edilen kanunların dalaşkarların den hukuklu esasında hödürlenmeğini, ayağınlık ve açıklık şertlerine vağız kampanyasını geçirmeğini şert dörü diyenliğini verledi. Täze baş kanunna yurdun prezidentiniň möhleti 5 ýyldan 7 ýyla çenli uzaldylýar we prezidentlige kandidatyň aňry ýaş çägi bolan 70 ýaş çäklendirmesi aýrylýar. Bu täzelik taşary ýurt metdi wotuny Türkmenistanyň 2-nji ömürlik prezidenti ýol açylmagy hökmünde habar berildi. Prezident Berdimuhammedow olarky ömürlik prezident Sapar Murat Niýazow tarpatayyn aradan çykmagy netijesinde 2006-njy ýylyň aýagynda häkimet başyna geldigi 2007-nji ýylda alternatiw kandidatlaryň gatnaşmagyna uralan prezident saýlawlaryna ýeňiji boldy. Emma tanqyçylar bu saýlawdaky alternatiw kandidatlar diýilýänleriň şol wagt eýem döwlet dostunyň wezipesini ýerine getirýän Berdimuhammedow bilen deň mümkinçilikden peýdalanmanyny. Bu ýagdaýyň prezident Berdimuhammedow gaýtadan saýlananyna hem gaýtalananyny Türkmenistanyň adalatly we azat diýilip ikrar edilen ýeke saýlawyň hem geçirilmänligini aýdýarlar. Türkmenistanyň ýurt daşynda döredilen hereketiniň başlygy Akmuhammed Baýkanow Adatlyk radiosu bilen telefon söhbetdeşliginde Türkmenistanyň häzirki şertlerini hakyky bäsleşikli saýlawyň geçirilip bilinmejekdigini aýtdy.
Alternatywny rejim bolan häkimiýetde hiç haçan köp partiýa bolmaýar. Köp partiýa diýmek ol bir ýöne yalandyr. Ýöne halka alamak ýöneçilik ol partiýadaky adamlar, oýruk taýlanýan adamlar ýa-da partiýanyň liderleri olar kutşu rejimin gulu bolýar.
Ozalky tutsak Baýkanow, Berdimuhammedow prezident saýlanan öňki saýlawlaryna bolşy ýaly, 2017-nji ýylda geçjek saýlawlarda hem käbir adamlaryň alternatiw kandidat hökmünde görkezilmeginiň mümkinligini, emma munyň hakyky bäsleşigi aňlatmajakdygyny sebäbi saýlawlaryň netijesiniň öňünden kesgitlenen boljakdygyny aýdýar. Baýkanow pikirine görä prezident Berdimuhammedow häzir dünýäde bolýan siýasy ykdysady wakalar bilen baglylykda hakykatda demokratik meýilleri basyp ýatyryp, ýyl özüne demokratik reforma geçirýän adam bolup görünmek isleýär we rejimiň ömrüni dolmagy çalyşýar.
We şu rejimiň mundan beýlek nähile bolsa ýaşama üçin şu rejimin şotayny ýöretme üçin edilýän iş başga hiç adam däl.
2011-nji ýylyň iýulyna Aşgabatyň aptalynak awadan odalky bilmeýin şäherine ok ýarag ammarynyň partlama bolup adam hilakçylygy barada çykan habarlardan soň prezident Berdimuhammedow taşary ýurtlardaky oppozisiýa diýilýänleriň hem ýurda gelip saýlawlara gatnaşyp biljekdigini aýtdy we ýurtda hakyky bäsleşikli saýlawlaryň geçirilmegine umyt döredi. Emma soň taşary ýurtlarda ýaşaýan oppozisiýa wekiller ýurda goýberilmän bu umyt hem puç bolup çykdy. Odalky medeniýet ministri Gelimrat Nurmuhammedow bolsa 2013-nji ýylda Demokratik partiýany tanqyd edip siýasy harakata başlamakçy bolanyna neşekeşlikde aýplanyp 9 aýlyk mejburi bejerşi berilipdi. Onun öň Behwit partiýasyny hasawalyrmaga çalyşan Beherden aktivist Sadak Durdumuradow ruhy hasana ýerleşdirilipdi. Türkmenistanyň häkimet başyndaky Demokratik partiýasy 1991-nji ýylyň dekabr aýyna olarky Kommunistik partiýanyň bazasynda döredildi. Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekatçylar partiýasy 2012-nji ýylyň awgust aýyna, Agrar partiýasy boldy 2014-nji ýylyň sentýabr aýyna döredildi we olaryň dolanyrjy partiýany ol ýa-da beýleki meselede tanqytlany ýa başga pikir aýdany häzirçenli eşitilmeýär.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat berin, biz hem habar vereriz.
Gepliyer Azatlyk Radiosu. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmen howa ýollary döwlet milli gullugynyň reislerine Orsiýet Federasiýasynyň howa giňişliginde hyzmat edilmegi bet ediler. Bu barada 14-nji sentýabrda Orsiýetiň transport ministrliginiň resmi web-saýtynda çap bolan maglumatda aýdylýar. Şeýlede bu maglumatda howa gatnaw hyzmatlaryny üçin edýän Orsiýetli provayderiň öňündäki saýdlaşdyrylmadyk belgileriň bu ýagdaýyň döremegine sebäp bolandygy aýdylýar. Rosaviatsiýa Türkmen howa ýollary kompaniýasyny Orsiýet Federasiýasynda howa hereketlerini guramalaşdyrmak boýunça döwlet korporasiýanyň öňündäki belgileri sebäpli onuň Orsiýet Federasiýasynyň howa giňişligindäki ähli reislerine howa gatnaw hyzmatlarynyň 2016-njy ýylyň 19-njy sentýabrynyň soň mejburi togtadylýandygy barada habarly etdi diýilip resmi maglumatda bellenýär. Habar berilşine görä Türkmen howa ýollarynyň uçurlary Orsiýetiň howa giňişliginden Aşgabatdan Moskwa we Sankt-Peterburga uçmak Şeledə Minskə, Birminge, Mahim Londona tranzit reyslərinə amala aşırma üçün peydalanyar. Şeledə Orsiyatın Transport Ministerliyinin Türkmenistanın Huva şirketi bilen xizmattaşlığına degişli çavidin bu retmi maglumatında aydılışına görə, Türkmen Huva yollarının Orsiyatın asmanındakı uçuşlarının duruzulmağı Türkmen aviakampaniyasının iyidigdirli bolmadık hareketlerinin neticesi olup duruyar. 2016 yılın devamında Türkmen Hava Yolları möhleti öten belgelerini doğru sağlaştırmak boyunca garanti borçnamalarını bir neçe edek öz üstüne alıp dey. Başta transport kampanyası hizmetler için 27 avgusta çenli izi süre 14 sentyavre çenli tölök borcunu öz üstüne alıp dey. Ama keskitlenen vaxt möhletinde garanti borçnamaları bir zayi edilmedi. 14 sentyavre Türkmen Hava Yolları'nın belgesi 220 mün Amerikan dolarına bara var oldu deyili presmi maglumatta xabar verildi. Şele de Ros Aviatsiya öz maglumatında bar olan problemanın tiz çözülmögüne umid bağlap, bergenin doğru tölünmögünden son ekli çäklendirmelerin aradan ayrılacaktığını mälim etdi. Türkmen Hava Yollarının halkara hizmettaşlığına değişli ozalkı tecrübelerine sin edilendi. Bu kampanyanın geçen yılın tomsunda Ukrayna'nın devlet aviyatsiya kulluğu bilen arasında hem dava yüze çıkıptı. Ukrayna'nın devlet aviyatsiya kulluğu Türkmenistan'ın Türkmen Hava Yolları Milli Aviakampanyasına Kiev-Aşgabat aralığında uçuşları amala aşırmağı qadağan edip, Ukrayna'nın ve Türkmenistan'ın iqtisadi ve medeni gumanitar hizmettaşlığı önçü bilelikteki hükümetara komisyasının 2015 yılın 27 mayında Aşgabatta gelen ılalaşığına qaramazdan Türkmen tarapının Ukrayna'nın teklif eden Ukrayna halkarı liniyaları adlı kampanyasına Kiev Aşgabat aralığında uçuşları amala aşırmağı ruhsat bermenligini aydıptı. Şeledə şol maglumatta Türkmen Hava Yollarının Ukrayna tarapından ekli zerur ruhsatnamaları vaqtında alıp öz Ukrayna bilen aradaki uçuşlarını peskelçiliksiz dikeldenligini xabar beripdi. Dünyanın onlarca şehirine halkara uçuşlarını amala aşıran Türkmen Hava Yolları şu ýylyň avgust aýynda öz ýolukçularyny iň köp garaşdyrýan şirket diýilip hem ýylan edilipdi. Onuň Büyük Britaniýanyň London we Birmingham şäherlerine gatnaýan uçuşlarynyň iň köp giýja galýandygy habar berilipdi. 2015 yılda Skytrax neşri iň erwetdi bilen bahany alan aviakampaniýalaryň 23-sünün sanawyny çap edip, Türkmen Hava Yollaryny dünýäniň iň yaramaz aviakampaniýalarynyň hatarına girdipdi. 1992 ýylda esaslandyrylan Türkmen Hava Yollary döwlet gullugy Türkmenistanyň ýeketäk hawa kampaniýasy bolup durýar. Türkmen Hava Yollarynyň uçar biletleri satylýan edaralarynda uly nowatlaryň emele gelmegi, bilet gytçylygynyň ýüze çykmagy, onlayn bilet Sodasının kadalı yolu koyulmanlığı bilen bağlı yağdaylar barada hälişinde xabar berilýär. Türkmen Hava Yollarının işleyişi bilen bağlı yüze çıkayan yağdaylar barada kampanyanın özünden maglumat alıp bolmady. 10 sentyabrda Türkmen Parlamenti Türkmenistanın birinci prezidenti Sapar Murat Niyazovun adını götürýän bu kampanyanın kanun taýdan adını üýtgetmegi makullady.
Adatlygy line ulgamynda Osmok 420-773-797-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsyýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Osmok 420-773-797-383
Gepler Azatlyk Radiosy. Gepleşigimizi Awganistandaky ýagdaýlar barada dowam etdiriýäris. Awganistanyň Milli Howpsuzlyk Gullugynyň öňkü başlygy Rahmatullah Nabil Awgan güýçleriniň harbiý gurallarynyň uly mukdarda döwlet garşydaşlarynyň eline geçýänini hawaterlenme bildirdi. Awgan güýçleriniň ok ýaragyndan hem jeňçileriniň peýdalanýanyny ol öňe sürdi.
Da dumo dosat ham wiwrenjer as this meeting da dumo. Maşkesta gimerer kutmer.
Ikayın devamında Awgan güýçleri Demirgazyk Awganistanda 200'den gurrak hamwy kısımlı harbi tankyny we renjer kısımlı harbi ulagyny elden berdi. Awgan harbiýleriniň jeňçileri ok ýarag satan halatlaryna da duş gelmek bolýar. Bu ýagdaý harbi serkerdeleriň başarynyksyzlygyny gözüňe serýär. Milli bitigi hökümetiň ýolbaşçylarynyň arasynda hem özara uňuşmazlyk bar. Onuň Awganistanyň halky uly ziýan çekýär diýip Nebil belledi.
Wahdat milli masaýly ýa-da çiýolast merdan Afganistan.
Awgan güýçleriniň harbi enjamlaryny jeňçiler Demirgazyk Awganistanda köp басып алыптыр. Бадахшан вилаятында да ауган күчлөрүнүн харбий улаглары талибанын элине түшүптүр. Оңолорча харбий танкын ва харбий улагын жеңчилерин ийечилигине кечендигин Бадахшан вилаятынын хакими Пайсал Бегзат тасдиктады. Ок дешмеген харбий улагларын жеңчилерин контролунда болмагынын хоплу болуп билжектигин хаким ныктады. Вилаятын Вордуч ва Юмган атлы этрабыны жеңчилер басып алганда Афган күчлөрүнүн харбий улаглары олорун элине түштү. Жеңчилердин элиндеги пронлы харбий улаглар ва танктар ойрон эдилмелдир. Ушул орда Бирлешен халкара күчлөрүнөн көмөк сорьяр деп хаким айтты. Бадахшан вилаятынын 11 этрабында жеңчилердин аракет эдиянын ерли расмийлер айдыяр. Көп ап атлы этрабынан басып алмак үчүн жеңчилердин алады эдиянын маалым эдиер. Көп ап атлы этрабынын полициясынын коопсуздук боюнча адарасынын башлыгы Нурла Копинин айтышыча, ерли жеңчилер менен Тажикстанлык милитанттар этрабта топлонуптур.
Тажика талибай дахили абури барай кылышын бари Тажикстан баскынын ки фаалияттары.
Олор этрабы басып алмага сыйынышыяр. Жеңчилердин көйдөңдө туткан эсасий мендили Тажикстандыр. Көп ап этрабында жеңчилер харбий меркез дүрөтмөгү планлаштырыяр. Неше качакчылар хам жеңчилер менен кызматташлыгы дияр деп Копи билдирди. Бадахшан вилаятынын 28 этрабы бар. Вилаятынын энчим этрабы Тажикстан менен чектешер. Бадахшанда барган тарткылыгын бий канун неше долоншогу менен багылышанын бардыгын расмийлер беллер. Бадахшанда дагы мадандарынан жеңчилерин көп казанже дияны хабар берер. Шаймардан улым ради Кабулдан Азаттык радиосу.
Кеплер Азаттык радиосу. Bütün dünya antidoping agentliğine edilen sonkı hakir hücumları bilen sizimmen Merdan Sariyev tanıştıryarın. Bütün dünya antidoping agentliği, yani WADA, türgönlörün yenide bir toporunun mağlumatlarının hakir topor tarafından sızdırılıp çıkarlandığını mealim etti. Agentlik bu hücumunda Sükhiptanın başında türgönlörün sağlı mağlumatlarını sızdırıp çap eden sol bir Rus hakir topor tarafından amala asırlandığını aytti. Wada häzir 25 maglumatyň, Amerikadan 10, Germaniýadan we Britaniýadan 5, Çekiýe Respublikasyndan, Daniýadan, Polşadan, Rumyniýadan we Russiýadan hem bir türüniň sagty maglumatlarynyň internetde çap edilendigine aýdýar. Maglumatlar çap edilen türüniň 14-si Riýada geçen Olimpiýa oýunlarynda medalli orunlary almagy başarypdylar. Tas kulluğu Tanavdaki Rus türüneninin boksçı Misha Aloyan bolunduğunu aytti. Wada beylik sportsmenlerinin şahsiyetleri var da mağlumat bermedi. Sızdırılıp çıkarılan mağlumatlarda türünlerin dine terapevtiki maksatlar üçün dilip ulunun değeri dermanlarının Tanavı görküzülüyor. Bu yağdayda adatçı qadağın edilen dermanların ıkrar edilen medicina zerurluğu sebeple ulunulmağına ruhsat veriliyor. Wada hakerlerin bir kanun yağdayda kompüter ulgamına girip, gürüngü gidiyan mağlumatları ele geçirendigine aydiyar. Wada hakerlerin hücumları bilen agentliğin Rus hükümetinin türgönlörünün kuvvetlandırıcıları ulanmağında elinin bardığını açandığı üçün özünden ar alınyandığını öne sürüyar. Biz bu cenayet hareketini yazgaryarız. Biz Rus hükümetine yüzülenip, bunun önünü alma üçün elinde barını etmegini soruduk. Deyip WADA'nın baş direktörü Olivier Nigle aytti. WADA bu kiber hücumi EYPT-28 ve hiyali ayılar atli hakir toporlarının amala asırandığını aydiyar. Mağlumatları ele geçirilen türünlerin bir neçesi beyanat yayradıp, onda medicina zerurluğu sebeple kadıdan çıkma hükmünde ulanmağı ruhsat verilen değeri dermanları ulanandıklarını aydiyarlar. Hiyali ayırlar hakir topori beyanat yayradıp, onda olimpik medallarının nehil kazanılandığını görközmek islendiklerini aittiler.
Xabar Çimat Arad Pervişin mağlumatını dinlediniz. Hormatlı radyo dinleyiciler, şunun ulan yarım saatlik xabarlar gündülüğümüzü cemliyariz. Saatli hareketmeden son gepleşiğimizi yazgıda dinleyip bilersiniz. Azatlık radyosunun efir tolkunlarında qalın.
Gelip çıksam kenana Yeah.